Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмо шписти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 11 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память основателей Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа.
Сегодня, 11 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη των ιδρυτών της Μονής Βαλαάμ, των Αγίων Σεργίου και Γερμανού.
Согласно церковному преданию, святые были греческими иноками, православными миссионерами. В X веке они пришли с проповедью во владение Великого Новгорода. Смысл жизни преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении языческих карельских племен и утверждении православной веры на севере Руси.
Сύμφωνα με τον εκκλησιαστικό θρύλο, οι Άγιοι ήταν Έλληνες μοναχοί και Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι. Τον 10ο αιώνα ήρθαν κηρύττοντας στις κτίσεις του Μεγάλου Νόβγαρατ. Ο σκοπός της ζωής του γέροντα Σεργίου και του Γερμανού ήταν να διαφωτίσουν τις ιδωλολατρικές φυλές των Καρελίων και να εδραιώσουν την Ορθόδοξη πίστη στην Βόρεια Ρωσία.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Григория Самарина. Святой родился в 1893 году в Пензенской губернии. В 1914 году окончил духовное училище, затем был призван рядовым на Первую мировую войну. После ее окончания стал диаконом, служил в храме Архангела Михаила в родном селе Салмановка. В 30-х годах диакон Григорий перевез свою многодетную семью в Подмосковье. Местом его служения стал Петропавловский собор в городе Коломна. В августе 1937 года Самарина арестовали. Следователи, сменяя друг друга, изводили диакона круглосуточными допросами. Григорий не признал себя виновным. Его приговорили к 10 годам лагерей и отправили на Дальний Восток. Священномученик скончался в заключении 12 июля 1940 года, в престольный праздник храма, где служил в последние годы.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Γρηγορίου του Σαμάρινα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1893 στην επαρχία της Πένζα. Το 1914 αποφύτησε από μια θρησκευτική σχολή και στη συνέχεια επιστρατεύτηκε ως οπλίτης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον πόλεμο έγινε διάκονος και υπηρέτησε στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό του Σαλμάναυκα. Στην δεκαετία του 30, ο διάκονος Γρηγόριος μετέφερε την πολυμελή οικογένειά του στα προάστια της Μόσχας. Ο καθεδρικός ναός Πέτρου και Παύλου στην πόλη Καλόμνα έγινε ο τόπος της υπηρεσίας του. Τον Αύγουστο του 1937, ο Σαμάριν συνελήφθη. Οι ανακριτές, ο ένας μετά τον άλλο, ταλαιπώρησαν τον διάκονο με ανακρίσεις όλο το 24ωρο. Ο Γρηγόρη δήλωσε αθώος. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια σε στρατόπεδα και στάλθηκε στην Άπα Ανατολή. Ο μάρτυρας πέθανε υποκράτηση στις 12 Ιουλίου του 1940, την ημέρα του Πολιούχου της Εκκλησίας, όπου υπηρετούσε τα τελευταία χρόνια.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 июля, церковь вспоминает чудо Ефимии Всехвальной. Святая приняла мученическую смерть за Христа в IV веке. Останки святой почивали в ее родном городе, греческом Халкидоне. Сейчас это часть турецкого Стамбула. Именно там, в середине V столетия, собрался IV Вселенский собор. Его созвал император Маркиан, чтобы оспорить ересь монофизитов. Они видели во Христе только божественную природу и отрицали человеческую. После долгих прений участники собора не смогли согласно утвердить догмат о природе Бога-человека. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу. Православные и монофизиты написали свои определения догмата на отдельных свитках и положили их в гробницу Ефимии Всехвальной. Гроб запечатали и поставили возле него стражу. Три дня участники собора постились и совершали усиленные молитвы. Когда ковчег с мощами открыли, святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала патриарху свиток с православным догматом о природе Иисуса Христа. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святая Ефимия, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει το θαύμα της Ευθυμίας Ψεχβάλνα. Η Αγία μαρτύρησε για τον Χριστό τον 4ο αιώνα. Τα λείψανα της Αγίας αναπαύθηκαν στην γενέτειρά της, την ελληνική πόλη Χαλκιδόνα, που σήμερα ανήκει στην τουρκική Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνήλθε η Δέλτα Οικουμενική Σύνοδος στα μέσα του 5ου αιώνα. Την συγκάλεσε ο αυτοκράτορας Μαρκιανός για να αμφισβητήσει την αίρεση των μονοφυσιτών. Αυτοί έβλεπαν μόνο τη θεία φύση του Χριστού και αρνούνταν την ανθρώπινη φύση του. Μετά από πολλές συζητήσεις, η Σύνοδος δεν μπόρεσε να συμφωνήσει σχετικά με την φύση του Θεανθρώπου. Ο Πατριάρχης Ανατόλιος της Κωνσταντινούπολης πρότεινε τότε να αποφασίσει το Άγιο Πνεύμα για την εκκλησιαστική διαμάχη. Οι Ορθόδοξοι και οι Μονοφυσίτες έγραψαν τους ορισμούς του δογματισμού τους σε ξεχωριστούς παπύρους και τους τοποθέτησαν στον τάφο της Ευθυμίας Ψεχβάλνα. Το φέρετρο σφραγίστηκε και τοποθετήθηκαν φρουροί κοντά του. Επί τρεις ημέρες τα μέλη της Συνόδου νίστευαν και προσεύχονταν εντατικά. Όταν το φέρετρο ανοίχτηκε, η Αγία Ευθυμία, σαν ζωντανή, σήκωσε το χέρι της και έδωσε στον Πατριάρχη έναν πάπυρο με τα Ορθόδοξα δόγματα για την φύση του Ιησού Χριστού. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Ευθυμία, περέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 10 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 1 по 10. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону Илеш Андонеш Баришев, ты им прожмини кряки, и на пошпажма апота декату кефалю ты еще пиштулиш, то апостолу Павлу прошрамеуш, для ваш тики ката ты дьярки ты еще литургиеш, что еще ортодоксис экклесиеш, и стихи эна эош дека, а что акушумы.
Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
Αδελφοί, παρόλην την απιστίαν που μέχρι σήμερον έχουν δείξει οι Ισραηλίτες, η θερμή επιθυμία μου και η ευμενής διάθεσης της καρδίας μου και η δέησής μου προς τον Θεόν είναι υπέρ των Ισραηλιτών, δια να δεχθούν και αυτοί την σωτηρία, διότι γνωρίζω και δίδω μαρτυρίαν δι' αυτούς ότι έχουν ζήλον Θεού, αλλά όχι με φωτισμένη την γνώση και σύμφωνον προς το θέλημα του Θεού. Διότι αυτοί γνώρισαν μεν και παρεμέρισαν την δικαίωση που παρέχει ο Θεός. Ζητούν δε να στήσουν τα συδικάστων αντιλήψεις περί δικαιώσεως και έτσι δεν υπετάχθησαν εις την δικαίωση του Θεού. Διότι σκοπός του νόμου αλλά και τέρμα της αποστολής του νόμου είναι ο Χριστός, ο οποίος δίδει την δικαίωση στον καθένα που πιστεύει εις Αυτόν. Διότι ο Μωυσής γράφει σχετικώς με την δικαίωση, η οποία προέρχεται από τον νόμο, ότι ο άνθρωπος, ο οποίος θα τηρήσει όλα όσα διατάσσει ο νόμος, αυτός θα ζήσει δι' αυτόν. Δια δε την εκπίστεως δικαίωση λέγει πάλιν ο Μωυσής: «Μη αφήσεις να εισχωρήσει λογισμός αμφιβολίας στην καρδίαν σου». Και είπεις: «Ποιος θα ανέβει στον ουρανόν, δια να κατεβάσει δηλαδή από εκεί τον Χριστόν, που θα μου δώσει την σωτηρίαν». Ή ποιος θα κατέβει στην άβυσσον του Άδου, δια να αναστήσει δηλαδή τον Χριστόν, που θα μας δώσει την δικαίωση. Αλλά τι λέγει ο Θεός δια της γραφής? Λέγει ότι κοντά σου είναι ο λόγος στο στόμα και εις την καρδία σου, δηλαδή το Ευαγγέλιο της πίστεως, το οποίον εμείς οι Απόστολοι κηρύσσομεν, διότι εάν με το στόμα σου ομολογήσεις τον Ιησούν ως ύψιστον Κύριον και με όλη σου την καρδίαν εσωτερικώς πιστεύσεις ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθείς. Διότι με την καρδίαν του πιστεύει κανείς τον Χριστόν και ως συνέπειαν αυτής της πίστεως του έχει την δικαίωση. Με το στόμα του δεν ομολογεί τον Χριστόν εμπρός στους ανθρώπους και λαμβάνει έτσι την σωτηρίαν.
Блаженный Августин однажды воскликнул: «Господи, Ты выше вершин моих и глубже глубин моих». Этими словами он прекрасно продемонстрировал, как Бог превосходит абсолютно все наши представления о Нем, а также то, что Господь не может являться инструментом для нашего суда о мире и людях, потому что мы в принципе не имеем права никого судить, ведь для подобного деяния необходима полнота знаний и совершенная объективность. Мы же, как существа ограниченные, обладаем неполным знанием. Да и действуем подчас, поддаваясь суетным порывам, недолговечным эмоциям. Ой, Влогименос Августинос, Анафонис Экапоте, Кирие, ине ψηλότερα από τις κορυφές μου και βαθύτερα από τα βάθη μου. Με αυτά τα λόγια κατέδειξε με όμορφο τρόπο πως ο Θεός ξεπερνάει απόλυτα όλες τις αντιλήψεις μας για Αυτόν. Και επίσης ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι όργανο για την κρίση μας, για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Διότι κατά αρχήν δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν. Αυτή η πράξη απαιτεί πλήρη γνώση και απόλυτη αντικειμενικότητα. Εμείς ως περιορισμένα όντα έχουμε ελλειπή γνώση. Μερικές φορές επίσης ενεργούμε υποκτύποντας σε μάτιες παρορμήσεις και βραχίβια συναισθήματα. О подобных вещах рассуждает апостол Павел в прозвучавшем отрывке из послания к римлянам. Начинается текст с упоминания об Израиле. Речь, конечно, идет не о государстве, а о народе еврейском, причем о той его части, что Христа не приняла. Апостол Павел, принадлежавший когда-то к числу гонителей христиан, прямо говорит, что отказывается судить своих прежних единомышленников, ведь он и сам когда-то не верил во Спасителя, но тот своей милостью привел Павла к апостольскому служению, а потому дверь в церковь не закрыта ни для кого, даже для лютых грешников. У апостола Павла сижита паромия темата се автото апоспазма потин эпистолиту простус Ромеус, то кимнархиже ме мия анафора, что Израил. Φυσικά δεν πρόκειται για αναφορά σε ένα κράτος αλλά στον εβραϊκό λαό. Αναφέρεται στο τμήμα του Ισραήλ που δεν έχει αποδειχθεί τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κάποτε ήταν ένας από τους διώκτες των χριστιανών, λέει ρητά ότι αρνείται να κρίνει τους πρώην αποδούς του. Ο ίδιος δεν είχε πιστέψει στον Σωτήρα, αλλά ο Σωτήρας με τα όλια του οδήγησε τον Παύλο στην Αποστολική Διακονία. Έτσι, η πόρτα της Εκκλησίας δεν είναι κλειστή για κανέναν άνθρωπο, ούτε και για τους άγριους αμαρτωλούς. Павел, конечно же, переживает, что многие иудеи оказались неспособны преодолеть законнический формат религиозности и осознать, что вера не просто выше исполнения заповедей. Вера наполняет смыслом дела закона, которые представляют собой средства, инструменты для выражения духовности. Без веры обряды теряют значение, становятся пустой формой без какого-либо ценного содержания. Стоит, по мысли апостола, помнить и о другой важной вещи, о том, как опасно в религиозной жизни отвлекаться на пустые второстепенные вещи, например, на рассуждение о том, кто из людей спасется, а кто нет, кто заслуживает вхождения в Царство Небесное, а кто не заслуживает. Ο Παύλος βέβαια ανησυχεί για το γεγονός ότι πολλοί Ιουδαίοι δεν είχαν καταφέρει να ξεπεράσουν την νομικιστική μορφή της θρησκευτικότητας και να αναγνωρίσουν ότι η πίστη δεν είναι μόνο πάνω από την τήρηση των εντολών. Η πίστη δίνει νόημα στα έργα του νόμου, τα οποία είναι εργαλεία, όργανα και την έκφραση της πνευματικότητας. Χωρίς πίστη οι τελετουργίες χάνουν το νόημα τους. γίνονται μια κοινή μορφή χωρίς πολύτιμο περιεχόμενο. Σύμφωνα με τον Απόστολο υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε. Πόσο επικίνδυνο είναι να αποστάται η προσοχή στη θρησκευτική ζωή από κενά, ασήμαντα πράγματα. Για παράδειγμα, να κάνουμε εικασίες για το ποιος από τους ανθρώπους θα σωθεί και ποιος όχι. Ποιος αξίζει να εισέλθει στη Βασίλεια των Ουρανών και ποιος όχι. Во-первых, нет никакого смысла думать о подобном в отношении других. Человека должна в первую очередь заботить его собственная участь. А во-вторых, чаще всего в наших размышлениях о судьбах мира Бог теряет главенство, а повелителем судеб других становится сам человек, возомнивший о себе нечто великое. Над таким фантазером иронизирует апостол Павел, говоря: «Ты находишься на небе, а где тогда Христос? Ты спустился в ад, чтобы посмотреть, кто там. Неужели и тут ты равен Спасителю?» Таким образом, апостол призывает нас к рассудительности и мудрости, а также к уважительному отношению не только к людям, но и к Богу. Нельзя воспринимать ни Господа, ни ближнего в качестве инструмента для достижения целей, расходного материала для приобретения эгоистичного удовольствия. Потому что подобное отношение никак не соответствует евангельскому представлению о величии Творца и достоинстве Его творения. Πρώτον, δεν έχει νόημα να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα σε σχέση με τους άλλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ενδιαφέρεται πρώτον και κύριον για την δική του μοίρα και δεύτερον στους διαλογισμούς μας για το πεπρωμένο του κόσμου. Ο Θεός χάνει συχνά το πάνω χέρι. Ο άνθρωπος φαντάζεται ότι είναι κύριος της μοίρας των άλλων. Ο Απόστολος Παύλος χλεβάζει τέτοιους φαντασιοπλήκτους. Όταν λέει «Είστε στον ουρανό, πού είναι τότε ο Χριστός?» Καταδίκατε στην κόλαση για να δείτε ποιος είναι εκεί, είσαι και εδώ, ίσως με τον Σωτήρα. Έτσι ο Απόστολος μας καλεί σε διάκριση και σοφία, καθώς και σε σεβασμό, όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τον Θεό. Ούτε ο Κύριος, ούτε ο πλησίον μας πρέπει να θεωρούνται μέσα για ένα σκοπό, αναλώσιμα για την απόκτηση εχωστικής ευχαρίστησης, διότι μια τέτοια στάση δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην ευαγγελική άποψη για τον Μιχαλίο του Δημιουργού και την αξιοπρέπεια της δημιουργίας του.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил και Мария Шолоховы.
Михаил и Мария Шолоховы прожили вместе 60 лет. Пролетели эти годы как один день. Выражение «душа в душу» – это о них, любящих и любимых друг другом, большом русском писателе и его жене. В 1920 году в станице Букановской Царицынской губернии юный Миша впервые увидел Марусю Громославскую. До революции девушка училась в Усть-Медведецком епархиальном училище, а в гражданскую войну, когда воспитанниц распустили, вернулась домой в Букановскую и стала работать учительницей. В это же время там появился и Шолохов, юноша из станицы Вешенской Донского округа, успевший до войны поучиться в нескольких гимназиях, в том числе в одной из лучших московских – Шалопутинской.
Ο Михаήλ και η Μαρία Σόλοχοβη έζησαν μαζί για 60 χρόνια. Αυτά τα χρόνια πέρασαν σαν μία μέρα. Η έκφραση «ψυχή με ψυχή» αφορά αυτούς, τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα και την σύζυγό του, που αγαπούσαν ένας τον άλλο. Το 1920, ο νεαρός Μίσα είδε για πρώτη φορά την Μαρούσια Γραμμασλάφσκαγια στο χωριό Μπουκάνοφσκαγια της επαρχίας Τσαρίτσινσκαγια. Πριν από την Επανάσταση, η κοπέλα σπούδαζε στο επισκοπικό σχολείο του Ουστ-Μεντβέτσικ. Και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, όταν οι μαθήτριες διώχνονταν, επέστρεψε στο σπίτι της, στην Μπουκάνοφσκαγια, και άρχισε να εργάζεται ως δασκάλα. Εκείνη την εποχή εμφανίστηκε εκεί ο Σόλοχοφ, ένας νεαρός από το χωριό Βιώσινσκαγια της περιφέρειας του Ντον, ο οποίος είχε καταφέρει να σπουδάσει σε διάφορα γυμνάσια πριν από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα καλύτερα της Μόσχας, του Σελαπούτισκαγια.
В Букановскую Михаила направили работать сначала инспектором, потом писарем и счетоводом. Мише тогда исполнилось всего 15 лет. Его первая встреча с Марией была незабываемой. Маруся под дождем возвращалась с огорода, окапывала картошку. Девушка была перепачкана землей и, конечно, не думала о том, что с внезапно появившимся на дороге мальчиком она пройдет рука об руку всю жизнь. Но знакомство состоялось. Оно переросло в дружбу, и когда спустя 2 года Михаил уезжал учиться в Москву, Маруся дала слово его ждать. Еще через 2 года они обвенчались в Букановской церкви и с тех пор не расставались.
У Михаил стальтеке стин Букановская, я на эргасти архика ως επιθεωρητής και στη συνέχεια ως υπάλληλος και λογιστής. Ο Μίσα ήταν τότε μόλις 15 ετών. Η πρώτη του συνάντηση με τη Μαρία του έμεινε αξέχαστη. Η Μαρούσια επέστρεφε από τον κήπο μέσα στη βροχή και σκάλιζε πατάτες. Το κορίτσι ήταν καλυμμένο με χώμα και φυσικά δεν είχε ιδέα ότι θα περπατούσε χέρι-χέρι για το υπόλοιπο της ζωής της με ένα αγόρι που εμφανίστηκε ξαφνικά στον δρόμο της. Η γνωριμία όμως έγινε, εξελίχθηκε σε φιλία και 2 χρόνια αργότερα ο Μιχαήλ έφευγε για σπουδές στην Μόσχα και η Μαρούσια του έδωσε το λόγο της να τον περιμένει. 2 χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν στην εκκλησία της Μπουκάνοσκαια και έκτοτε δεν χώρισαν ποτέ.
Шолоховы перебрались в Москву, где Михаил писал свои первые рассказы, а Мария их переписывала от руки, пишущей машинки у них не было. Так продолжалось 6 лет, пока Шолохов, горя желанием избавить жену от тяжелой работы, не приобрел печатную машинку «Ремингтон». Так что романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Мария приводила в надлежащий вид легким нажатием кнопок. Как это часто случается в писательских семьях, жена была первым читателем произведений супруга, их первым редактором и первой советчицей, без которой Михаил не мог обходиться даже нескольких часов.
Οι Шолоховы μετακόμισαν στην Μόσχα, όπου ο Михаил έγραψε τα πρώτα του διηγήματα και η Μαρία τα έγραφε όλα με το χέρι, γιατί δεν είχαν γραφομηχανή. Έτσι συνεχίζονταν για 6 χρόνια, μέχρι που ο Σόλοχοφ, ανυπόμονος να απαλλάξει την γυναίκα του από την σκληρή δουλειά, αγόρασε μια γραφομηχανή Remington. Έτσι η Μαρία είχε δακτυλογραφήσει με το πάτημα ενός κουμπιού τα μυθιστορήματα «Ο ήρεμος Ντόν» και «Η ξεχερσωμένη γη». Όπως συμβαίνει συχνά στην οικογένεια ενός συγγραφέα, η σύζυγός του ήταν ο πρώτος αναγνώστης των έργων του, ο πρώτος επιμελητής και ο πρώτος σύμβουλος, χωρίς τον οποίο ο Μιχαήλ δεν μπορούσε να μείνει ούτε λίγες ώρες.
Дети, а Мария подарила Шолохову 3 дочерей и сына, рассказывали, что если мамы долго не было дома, отец без конца задавал всем один вопрос: «Где моя Маруся?» Она была оплотом семейного благополучия Шолоховых, и роль хозяйки большого дома вела талантливо. Никогда не сердилась, никого не ругала, не повышала голоса. Умудрялась строго следить за детьми и в то же время воспитывала в них самостоятельность. Шолохов поступал так же, не заставлял никого зубрить уроки, даже в их школьные дневники не заглядывал. Но если в поведении детей ему что-то не нравилось, умел так посмотреть, что провинившийся тут же бросался исправлять ошибки. Михаил Александрович и Мария Петровна тоже понимали друг друга без слов. Шолохов даже как-то сказал жене: «Хорошо, Маруся, что мы одинаковые». Их дочь Светлана говорила о родителях: «Они как веревочкой связаны. Мама всегда жила папиной жизнью, своей у нее не было. Либо надо было для папы что-то от руки переписывать, либо печатать, либо ехать с ним на охоту и рыбалку. Он без нее никуда не ездил».
Η Μαρία γέννησε 3 κόρες και έναν γιο. Τα παιδιά είπαν ότι όταν η μητέρα τους έλειπε για πολύ καιρό, ο πατέρας τους έκανε σε όλους την ίδια ερώτηση συνεχώς: «Πού είναι η Μαρούσια μου?» Ήταν ένα οχυρό της οικογενειακής ευημερίας των Σόλοχοφ και έπαιζε με ταλέντο τον ρόλο της νοικοκυράς ενός μεγάλου σπιτιού. Ποτέ δεν θύμωνε, ποτέ δεν μάλωνε κανέναν, ποτέ δεν ύψωνε την φωνή της. Κατάφερνε να φροντίζει τα παιδιά και ταυτόχρονα να καλλιεργεί την ανεξαρτησία τους. Το ίδιο έκανε και ο Σόλοχοφ. Ποτέ δεν ανάγκασε κανέναν να κάνει μάθημα, δεν κοίταζε ακόμη και τα σχολικά ημερολόγια. Αν όμως δεν του άρεσε κάτι στη συμπεριφορά των παιδιών, μπορούσε να τα κοιτάξει με τέτοιο τρόπο, ώστε να διορθώσουν αμέσως τα λάθη τους. Ο Μιχαήλ Αλεξάνδροβιτς και η Μαρία Πετρόβνα καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον χωρίς λόγια. Ο Σόλοχοφ είπε μια φορά στη γυναίκα του: «Είναι καλό, Μαρούσια, που είμαστε οι ίδιοι». Η κόρη τους Σβετλάνα είπε για τους γονείς της: «Ήταν σαν ένα σχοινί πολύ σφιχτά δεμένο. Η μαμά ζούσε πάντα την ζωή του μπαμπά, δεν είχε τη δική της. Είτε έπρεπε να ξαναγράψει κάτι για τον μπαμπά, είτε να δακτυλογραφήσει, είτε να πάει για κυνήγι και για ψάρεμα μαζί του. Ο μπαμπάς ποτέ δεν πήγαινε πουθενά χωρίς εκείνη».
Жили Шолоховы совсем не богато. Младшие дети донашивали одежду старших, а в платяном шкафу, вспоминала дочь писателя Мария, болтались 1 или 2 маминых платья, папина галифе и еще что-то в этом же духе. И жила семья, кстати, не в Москве и не в подмосковном писательском поселке Переделкино, а на родине Михаила Александровича, в станице Вешенской. Возле дома Шолоховы разбили сад. Каждое летнее утро, встав раньше всех, Михаил Александрович срезал розу, приносил ее в комнату спящей жены и оставлял у изголовья кровати. Так что новый день всегда встречал Марию Петровну цветами. 11 января 1984 года исполнилось 60 лет со дня свадьбы Шолоховых. Михаил Александрович тогда лежал в больнице. Но забыть о таком событии его не могла заставить никакая болезнь. Шолохов вручил жене букет роз и сказал в шутку: «Видишь, Маруся, 60 лет с тобой прожили и ни разу не разводились».
И Шолохов жусан аркета фтоха. Та микротера педья фурушан та руха тон мегалитерон. Και στην ντουλάπα, όπως θυμάται η κόρη του συγγραφέα Μαρία, υπήρχαν ένα ή δύο φορέματα της μητέρας, παντελόνια του πατέρα και κάτι άλλο παρόμοιο. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια ζούσε όχι στην Μόσχα ή στο χωριό των συγγραφέων Περιγγέλκινο, κοντά στην Μόσχα, αλλά στην γενέτειρα του Μιχάλη Αλεξάνδραβιτς, στο χωριό Βιόσινσκαια. Οι Σόλοχοφ είχαν φυτέψει έναν κήπο κοντά στο σπίτι. Κάθε καλοκαιρινό πρωινό, ο Μιχάλη Αλεξάνδραβιτς σηκωνόταν νωρίς το πρωί, έκοβε ένα τριαντάφυλλο. Το έφερνε στο δωμάτιο της γυναίκας του και το άφηνε στο κεφάλι του κρεβατιού. Έτσι η νέα μέρα υποδεχόταν πάντα την Μαρία Πετρόβνα με λουλούδια. Στις 11 Ιανουαρίου του 1984 συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από τον γάμο των Σόλοχοφ. Ο Μιχαήλ Αλεξάνδροβιτς νοσηλευόταν στο νοσοκομείο εκείνη την εποχή. Αλλά καμία ασθένεια δεν μπορούσε να τον κάνει να ξεχάσει αυτό το γεγονός. Ο Σόλοχοφ έδωσε στην σύζυγό του ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα και είπε αστειευόμενος: «Βλέπεις, Μαρούσια, ζήσαμε 60 χρόνια μαζί. Και δεν πήραμε ποτέ διαζύγιο».
После смерти мужа Мария Петровна старалась держаться, бодрилась, живо интересовалась делами детей, воспитывала внуков, нянчила правнуков, а когда кто-нибудь говорил о ее большой роли в судьбе Шолохова, отвечала: «Ну, какая моя заслуга? Мы просто понимали друг друга».
Μετά τον θάνατο της σύζυγου της, η Μαρία Πετρόβνα προσπάθησε να κρατηθεί. Συνέχισε να είναι χαρούμενη, ενδιαφερόταν για τις ζωές των παιδιών της. Μεγάλωνε τα εγγόνια και τα δυσέγγονά της και όταν κάποιος μιλούσε για τον μεγάλο της ρόλο στην μοίρα του Σόλοχοφ, εκείνη απαντούσε: «Τι έκανα εγώ? Απλώς καταλαβαίναμε ένας τον άλλο».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Программы Радио Вера из России на Кипре.
Προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Το οστεοφυλάκιο του Ιακώβου.
Когда Иисус Христос пришел с проповедью о Царстве Небесном в свой родной город Назарет, слава о нем уже распространилась по палестинским землям. Повсюду люди обсуждали превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской, исцеление сына царедворца в Капернауме и другие чудеса, совершенные Спасителем. Жители Назарета, знавшие Иисуса с детства, тоже жаждали чуда. Однако проповедь Христа они встретили с недоверием. «Разве это не сын Марии? Разве не на наших глазах он вырос? Так откуда в его словах такая премудрость?» — говорили они. Желая подчеркнуть свою осведомленность, назаряне перечислили даже имена сводных братьев Иисуса, сыновей Иосифа от первого брака Иакова, Иосии, Иуды и Симона.
Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να κηρύξει για την βασιλεία των ουρανών, στην γερέτηρά του, την Ναζαρέτ, η φήμη του είχε εξαπλωθεί σε όλες τις παλαιστινιακές χώρες. Οι άνθρωποι παντού συζητούσαν για την μετατροπή του νερού σε κρασί, στον γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, τη θεραπεία του γιου του βασιλιά στην Καπερναούμ και άλλα θαύματα που έκανε Σωτήρας. Οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, που γνώριζαν τον Ιησού από την παιδική τους ηλικία, λαχταρούσαν επίσης ένα θαύμα. Ωστόσο, αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό το κήρυγμα του Χριστού. «Δεν είναι ο γιος της Μαρίας? Δεν έχει μεγαλώσει μπροστά στα μάτια μας? Πού λοιπόν τα λόγια του περιέχουν τέτοια σοφία?» είπαν. Για να τονίσουν τις γνώσεις τους, οι Ναζωραίοι απαρίθμησαν ακόμη και τα ονόματα των ετεροθολών αδελφών του Ιησού, των γιών του Ιωσήφ από τον πρώτο του γάμο, Ιάκωβος, Ιωσία, Ιούδας και Σίμων.
Об одном из них, Иакове, нам известно, что он стал епископом и принял мученическую кончину. Иаков оставил послание, которое вошло в Священное Писание. Еврейский историк первого столетия Иосиф Флавий упоминает в своих трудах, что Иаков, брат Иисуса, пользовался большим уважением среди жителей Иерусалима, включая иудеев, которые называли его Иаковом Праведным, а также человеком с верблюжьими коленями. Такое прозвище сводный брат Иисуса получил потому, что из-за усердия к молитве его колени своими мозолями стали напоминать ноги верблюда. А в 2002 году мировой общественности было предъявлено материальное доказательство, что Иаков – реальная историческая личность. Израильский антиквар А.Д. Галан представил ученым артефакт из своей частной коллекции древностей – ассуарий, на одной из сторон которого выбита надпись на арамейском языке «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса».
Γνωρίζουμε ότι ένας από αυτούς, ο Ιάκωβος, έγινε επίσκοπος και μαρτύρησε. Ο Ιάκωβος άφησε μια επιστολή που έγινε μέρος της Αγίας Γραφής. Ο Ιουδαίος ιστορικός του 1ου αιώνα, ο Ιώσιπος Φλάβιος, αναφέρει στα γραπτά του ότι ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιησού, έχαιρε μεγάλες εκτίμησης από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένων των Ιουδαίων, οι οποίοι τον αποκαλούσαν Ιάκωβο τον Δίκαιο και επίσης τον άνθρωπο με τα γόνατα της καμήλας. Αυτό το παρατσούκλι δόθηκε στον ετεροθαλή αδελφό του Χριστού επειδή τα γόνατά του έγιναν σαν αυτά της καμήλας λόγω του ζήλου του στην προσευχή. Και το 2002 παρουσιάστηκαν στην παγκόσμια κοινότητα υλικές αποδείξεις ότι ο Ιάκωβος είναι ένα πραγματικά ιστορικό πρόσωπο. Ο Ισραηλινός αρχαιοκάπηλος ο Ντίν Γκολάν παρουσίασε στους επιστήμονες ένα τεχνούργημα από την ιδιωτική του συλλογή αρχαιοτήτων, ένα οστεοφυλάκιο, στην μία πλευρά του οποίου αναγράφεται στα αραμαϊκά «Ιακώβ, γιος του Ιωσήφ, αδελφός του Ιησού».
Ασουάρι Ιάκова – это каменный короб, чуть расширяющийся кверху. Размеры его невелики, около полуметра в длину, 25 сантиметров в ширину и 30 в высоту. Подобные ящики иудеи использовали для повторного захоронения. Вначале тело умершего помещали в особую нишу в погребальной пещере. А по истечении определенного срока кости собирали и складывали в ассуарий. Это позволяло экономить место в родовых склепах, приобретать которые было довольно дорого. Такая практика существовала среди еврейского населения Палестины достаточно недолго. С первого века до Рождества Христова по 70-й год после рождения Спасителя. Именно этим временем ученые датировали ассуарий с надписью на арамейском языке «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса».
Το οστεοφυλάκιο του Ιακώβ είναι ένα πέτρινο κουτί που διευρύνεται ελαφρώς στο πάνω μέρος. Οι διαστάσεις του είναι μικρές, περίπου μισό μέτρο, μήκος 25 εκατοστά πλάτος και 30 εκατοστά ύψος. Παρόμοια κουτιά χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι για την δεύτερη ταφή. Αρχικά το σώμα του νεκρού τοποθετούνταν σε μια ειδική κόγχη στο ταφικό σπήλαιο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα οστά συλλέγονταν και τοποθετούνταν σε ένα οστεοφυλάκιο για να εξοικονομηθεί χώρος στα οικογενειακά φυλάκια, τα οποία ήταν αρκετά ακριβά στην αγορά. Αυτή η πρακτική υπήρχε μεταξύ του εβραϊκού πληθυσμού της Παλαιστίνης και ήταν αρκετά σύντομη από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως το 70ο έτος μετά τη γέννηση του Σωτήρος. Αυτή είναι η εποχή που οι μελετητές έχουν χρονολογήσει το οστεοφυλάκιο με την επιγραφή στα αραμαϊκά «Ιακώβ, γιος του Ιωσήφ, αδελφός του Ιησού».
Научное сообщество Израиля безоговорочно признало, что погребальный каменный короб из коллекции Адена Галана действительно был изготовлен в первом веке. А вот датировка надписи на нем вызывала сомнения. Некоторые специалисты стали утверждать, что слова, в которых, собственно, и заключается ценность артефакта, были нанесены значительно позднее. Израильский департамент древностей выдвинул против Адена Галана обвинение в подделке, и антиквар даже на некоторое время был взят под стражу. Чтобы установить истину, была создана ученая комиссия, в которую вошли 15 израильских специалистов и несколько международных экспертов. К изучению ассуария Иакова были привлечены палеографы французской Сорбонны, Канадского королевского музея Онтарио, Католического университета Америки.
Η επιστημονική κοινότητα στο Ισραήλ έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ότι το ταφικό πέτρινο κουτί από την συλλογή του Οντίν Γκολάν κατασκευάστηκε πράγματι τον 1ο αιώνα. Όμως η χρονολόγηση της επιγραφής σε αυτό έχει εγείρει αμφιβολίες. Ορισμένοι ειδικοί έχουν υποστηρίξει ότι οι λέξεις που αποτελούν την πραγματική αξία του τεχνουργήματος γράφτηκαν πολύ αργότερα. Το τμήμα των αρχαιοτήτων του Ισραήλ κατέθεσε μήνυση για την πλαστογραφία εναντίον του Οντίν Γκολάν και ο αρχαιολόγος τέθηκε μάλιστα υποκράτηση για λίγο. Προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια, συστάθηκε μια επιστημονική επιτροπή, αποτελούμενη από 15 Ισραηλινούς ειδικούς και αρκετούς διεθνείς εμπειρογνώμονες. Στην μελέτη του Οστεοφυλακίου του Ιακώβ συμμετείχαν παλαιογράφοι από την Γαλλική Σορβόνη, από το Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο στον Καναδά και από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής.
Ситуация осложнялась тем, что Оден Голан приобрел ассуарий у так называемых черных археологов, которые не только занимаются незаконными раскопками, но и небрежно обращаются с находками, представляющими историческую ценность. В обвинении, выдвинутом против коллекционера, главным пунктом было заключение профессора Тель-Авивского университета Ювала Горана, что надпись была сделана или очищена в недавнее время. В ответ на это научный сотрудник Королевского музея Онтарио Эд Килл возразил, что если надпись на ассуарии перед его продажей была очищена, это не отменяет ее подлинности и лишь обязывает ученых быть более внимательными и осторожными в выводах.
Η κατάσταση περιπλέχθηκε γύρω από το γεγονός ότι ο Αντέν Γκολάν απέκτησε το οστεοφυλάκιο από τους λεγόμενους μαύρους αρχαιολόγους, οι οποίοι όχι μόνο συμμετέχουν σε παράνομες ανασκαφές, αλλά και χειρίζονται απρόσεκτα ευρήματα ιστορικής αξίας. Το κύριο σημείο της κατηγορίας που ασκήθηκε εναντίον του συλλέκτη ήταν το συμπέρασμα του καθηγητή Γιουβάλ Γκορέν του Πανεπιστημίου του Τελαβίβ ότι η επιγραφή έγινε ή καθαρίστηκε πρόσφατα. Σε απάντηση, ο ερευνητής του Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο, Ed Kill, αντέτεινε ότι αν η επιγραφή στο οστεοφυλάκιο είχε καθαριστεί πριν από την πώλησή του, αυτό δεν ακυρώνει την αυθεντικότητά του και απλώς υποχρεώνει τους μελετητές να είναι πιο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί στα συμπεράσματά τους.
Весомую оппозицию скептикам составил ведущий палеограф Сорбонны Андре Лемер. Именно его аргументы стали решающими в судебном разбирательстве, инициированном Израильским департаментом древностей. Доктор Лемер обнаружил внутри высеченных букв слой древней патины, и главный свидетель со стороны обвинения профессор Ювал Горан признал наличие аутентичного древнего налета на всей поверхности записи. После этого обвинение с Адена Галана было снято.
Ο κορυφαίος παλαιογράφος της Σορβόνης Ανδρέ Λεμέρ είχε αντιταχθεί στεναρά στους σκεπτικιστές και τα επιχειρήματά του ήταν αυτά που ήταν καθοριστικά στην διαδικασία που ξεκίνησε το Ισραηλινό Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ο δόκτωρ Λεμέρ ανακάλυψε ένα στρώμα αρχαίας πατίνας στο ιστορικό των σκαλισμένων γραμμάτων και ο κύριος μάρτυρας κατηγορίας, ο καθηγητής Γιουβάλ Γκορέν, αναγνώρισε την παρουσία αυθεντικής αρχαίας πατίνας σε ολόκληρη την επιφάνεια της γραφής. Μετά από αυτό, οι κατηγορίες εναντίον του Οντίν Γκολάν αποσύρθηκαν.
В ходе так называемого дела о подлоге века, которое длилось почти 5 лет, было опрошено более 75 свидетелей и собрано 9000 страниц показаний. Однако все попытки дискредитировать подлинность надписи на ассуарии Иакова не увенчались успехом. Древний погребальный короб по праву считается одним из самых важных артефактов новозаветной библейской археологии.
Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης υπόθεσης της πλαστογραφίας του αιώνα, η οποία διήρκεσε σχεδόν 5 χρόνια, εξετάστηκαν περισσότερο από 75 μάρτυρες και συγκεντρώθηκαν 9.000 σελίδες μαρτυριών. Αλλά οι προσπάθειες να απαξιωθεί η αυθεντικότητα της επιγραφής στο οστεοφυλάκιο του Ιακώβ ήταν ανεπιτυχής. Το αρχαίο ταφικό κυβότιο θεωρείται δικαίως ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα της βιβλικής αρχαιολογίας της Καινής Διαθήκης.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Имена милосердия.
Та ономата тис Элеймосинис. Екатерина Сальтикова.
Высший свет Петербурга сгорал от любопытства. После многолетнего отсутствия в Россию вернулось семейство Долгоруковых. В результате придворных интриг при Павле I они оказались в такой суровой немилости и опале, что князь Василий Васильевич счел наилучшим выходом увести семью за границу. В Европе Долгоруковы успели пожить и во Франции, и в Италии, и в Германии, но сердце их оставалось в России. Вскоре они узнали, что император Павел и сам пал жертвой дворцового заговора. На русский престол взошел Александр I, который абсолютно ничего против Долгоруковых не имел, и князь решил вернуться домой.
Η υψηλή κοινωνία της Αγίας Πετρούπολης καιγόταν από την περιέργεια για την επιστροφή της οικογένειας Νταλγαρούκοφ στην Ρωσία μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Ως αποτέλεσμα των αυλικών ίντριγκων, επί Παύλου I, έπεσαν σε τόσο σοβαρή δυσμένεια που ο Δούκας Βασίλη Βασίλεβιτς θεώρησε καλύτερο να μεταφέρει την οικογένειά του στο εξωτερικό. Οι Νταλγαρούκοφ πρόλαβαν να ζήσουν στην Ευρώπη, στην Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. Αλλά η καρδιά τους παρέμεινε στην Ρωσία. Σύντομα έμαθαν ότι ο ίδιος ο αυτοκράτορας Παύλος είχε πέσει θύμα μιας συνωμοσίας του παλατιού. Ο Αλέξανδρος I ανέβηκε στον ρωσικό θρόνο και δεν είχε απολύτως τίποτα εναντίον των Νταλγαρούκοφ. Γι' αυτό το λόγο ο Δούκας αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του.
Этим вечером Долгоруковых ждали во дворце, чтобы представить новому императору. Их 17-летняя дочь Екатерина с нетерпением ждала этого момента. Она никогда не бывала при дворе, ведь когда семья уезжала из России, ей исполнилось всего 7 лет. И вот, спустя несколько месяцев после представления царю, который принял Долгоруковых приветливо и дружелюбно, юную Катеньку пожаловали во фрейлины. Императрица отметила красоту, грациозность и прекрасные манеры княжны и захотела видеть ее в числе своих приближенных.
Εκείνο το βράδυ τους Νταλγαρούκοφ περίμεναν στο παλάτι για να παρουσιαστούν εκείνοι στον νέο αυτοκράτορα. Η 17χρονη κόρη τους Εκατερίνα περίμενε με ανυπομονησία αυτήν τη στιγμή. Δεν είχε πάει ποτέ στο παλάτι, καθώς ήταν μόλις 7 ετών όταν η οικογένεια εγκατέλειψε την Ρωσία. Και τώρα, λίγους μήνες μετά την γνωριμία τους με τον Τζάρο, ο οποίος υποδέχθηκε τους Νταλγαρούκοφ με φιλικό και φιλόξενο τρόπο, η νεαρή Κάτιανκα έλαβε τον τίτλο της κυρίας των τιμών. Η αυτοκράτηρα παρατήρησε την ομορφιά, την χάρη και τους καλούς τρόπους της Δεσποινίδας και θέλησε να την εντάξει στην ακολουθία της.
Как оказалось, замечательные достоинства Екатерины Долгоруковой произвели впечатление не только на императрицу. Вскоре к девушке посватался князь Сергей Николаевич Салтыков. С благословения родителей и монаршего соизволения сыграли свадьбу. Вскоре Екатерина Васильевна, теперь княгиня Салтыкова, была утверждена в чине императорской гофмейстерины, старшей придворной дамы. На приемах она следила за соблюдением дворцового этикета. Кроме того, ей была поручена обязанность принимать новых молодых фрейлин и отправлять за штат пожилых. Именно тогда она впервые увидела, как ранит старых людей удаление от дел, как остро они переживают свою внезапную ненужность, как грустят и не знают, что делать дальше.
Όπως αποδείχθηκε, οι αξιοσημείωτες αρετές της Εκατερίνας Νταλγαρούκοβα εντυπωσίασαν όχι μόνο την αυτοκράτηρα, αλλά και τον δούκα Σεργέη Νικολάγεβιτς Σαλτεκόφ, ο οποίος σύντομα ζήτησε το χέρι της. Με την ευλογία των γονέων της και την άδεια του μονάρχη, ο γάμος τελέστηκε. Σύντομα η Εκατερίνα Βασίλειωνα, πλέον δούκισσα Σαλτικόβα, επιβεβαιώθηκε στο αξίωμα της αυτοκρατορικής Χαμφιστερίνης, ανώτερης κυρίας της αυλής. Στις δεξιώσεις επέβλεπε την τήρηση της εθιμοτυπίας του παλατιού και επιπλέον της ανατέθηκε η ευθύνη της υποδοχής νέων, νεαρών κυριών, των τιμών και της αποστολής των ηλικιωμένων. Τότε είδε για πρώτη φορά πόσο δύσκολο είναι για τους ηλικιωμένους να χάσουν τη δουλειά τους, πόσο άσχημα αισθάνονται την ξαφνική τους αχρηστία και πόσο στεναχωριούνται και δεν ξέρουν τι να κάνουν μετά.
А ведь этим пожилым дамам в сущности есть чем заняться. У всех у них свои дома, достаток, родные и близкие. Каково же тогда старикам, которым совсем не на кого рассчитывать? Невольно думала она. В 1828 году скончался супруг Екатерины Васильевны. Оказалось, что князь не составил завещание, и по закону Салтыковой досталась лишь седьмая часть его наследства. Но даже этими весьма небольшими деньгами она распорядилась как нельзя лучше.
Και αυτές οι ηλικιωμένες κυρίες έχουν πράγματι πολλά να κάνουν. Έχουν όλες τα δικά τους σπίτια, την δική τους περιουσία, τη δική τους οικογένεια και τους φίλους τους. Τι γίνεται με τους ηλικιωμένους που δεν έχουν κανένα για να βασιστούν, σκέφτηκε ακούσια. Το 1828 ο σύζυγος της Εκατερίνας απεβίωσε. Αποδείχθηκε ότι ο Δούκας δεν είχε αφήσει διαθήκη και σύμφωνα με τον νόμο η Σαλτικόβα πήρε μόνο το 1/7 της κληρονομιάς του. Αλλά ακόμη και αυτό το πολύ μικρό χρηματικό ποσό το διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Она купила большой дом в тихом, почти пригородном районе Петербурга, на Малой Охте, где основала богадельню для бедных престарелых женщин. С огромной заботой Екатерина Васильевна относилась к каждой, кто обрел здесь свой кров. Отбросив блеск и неприступность высокопоставленной придворной дамы, Салтыкова каждую неделю навещала жительниц своей богадельни. Женщины не чувствовали себя брошенными без дела. По желанию, они могли заниматься рукоделием, готовить, работать в саду. В этих занятиях к ним частенько присоединялась и сама княгиня. Обитательницы богадельни чувствовали в ней не хозяйку и благодетельницу, а доброго, душевного друга.
Агорасе на мегало спити, се мия исихи сχεδόν проастики периохи της Агίας Петρούπολης, στην Μάλαια 8, όπου ίδρυσε ένα πτωχοκομείο για τις φτωχές ηλικιωμένες γυναίκες. Η Εκατερίνα Βασίλευνα αντιμετώπιζε με μεγάλη φροντίδα κάθε άτομο που έβρισκε καταφύγιο εδώ. Η Σαλτικόβα απέβαλε την λάψη μιας απρόσιτης υψηλόβαθμης αυλικής κυρίας και επισκεπτόταν κάθε εβδομάδα τους κατοίκους του πτωχοκομείου της. Οι γυναίκες δεν αισθανόταν εγκατελειμμένες. Μπορούσαν να κάνουν χειροτεχνίες, να μαγειρεύουν και να εργάζονται στον κήπο, αν το επιθυμούσαν. Η ίδια η Δούκισσα συχνά συμμετείχε μαζί τους σε αυτές τις δραστηριότητες. Οι κάτοικοι του πτωχοκομείου δεν την έβλεπαν ως κυρία και ευεργέτηδά τους, αλλά ως μια ευγενική και αληθινή φίλη.
В 1847 году при богадельне Екатерина Васильевна начала строительство церкви. Вместительный каменный храм с колокольней был освящен в честь святой Екатерины, небесной покровительницы княгини. Чем старше становилась Екатерина Васильевна, тем больше от блеска и интриг императорского двора стремилась она в тишину и покой дома на Охте. Незадолго перед смертью она обнародовала завещание, в котором оставляла богадельне 12 тысяч рублей серебром и доходы с одного из своих крупных имений. Этого хватило, чтобы богадельня и храм безбедно просуществовали до начала 20-х годов 20 века.
В 1847 Екатерина Васильевна άρχισε να χτίζει μια εκκλησία στο φτωχοκομείο. Μια ευρύχωρη πέτρινη εκκλησία με καμπαναριό εγκαινιάστηκε προς τιμήν της Αγίας Εκατερίνης, προστάτηδας της Δούκισσας. Όσο μεγάλωνε η Εκατερίνα, τόσο περισσότερο απομακρύνονταν από την λάψη και τις ίντριγες της αυτοκρατορικής αυλής προς την ειρήνη και την ησυχία του σπιτιού της στην Όχτα. Λίγο πριν από τον θάνατό της, δημοσιοποίησε μια διαθήκη στην οποία άφηνε 12.000 ρούβλια σε ασήμι και τα έσοδα από ένα από τα μεγάλα κτήματά της στο φτωχοκομείο. Αυτό ήταν αρκετό για το φτωχοκομείο και την εκκλησία να υπάρξουν μέχρι τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, демосиографос, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яростные перепалки, возникающие в интернете, после которых каждая страна закрывает браузер в уверенности, что оппонент озлоблен, понятны для нашей падшей природы. Это то, что мы склонны делать по умолчанию, потому что мы грешники. Чтобы сделать что-то лучшее, нужно остановиться и подумать.
Οι βίαιες αψιμαχίες που συμβαίνουν στο διαδίκτυο, μετά από τις οποίες κάθε πλευρά κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης με σιγουριά, ότι ο αντίπαλος είναι κακός και τρελός, είναι κατανοητές για την πεσμένη φύση μας. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε στα κρυφά, επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Για να κάνεις κάτι καλύτερο, πρέπει να σταματήσεις και να σκεφτείς.
Каждый человек находится внутри своего пузыря со своими оптическими искажениями, через которые он и воспринимает мир. Это неизбежно. Мы всегда воспринимаем мир через призму нашего опыта, наших встреч с другими людьми, прочитанных нами книг и статей, той группой социальной, национальной, религиозной, возрастной, с которой мы себя связываем, наших личных решений и предпочтений. Это неизбежно, так работает человеческое сознание.
Ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην δική του φούσκα, με τις δικές του αισιόδοξες διαστρεβλώσεις, μέσω των οποίων αυτός αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Εμείς πάντα αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της εμπειρίας μας, μέσω των συναντήσεών μας με τους άλλους ανθρώπους, των διαβασμένων βιβλίων και άρθρων, αυτής της κοινωνικής ομάδας, της κοινωνικής, εθνικής, θρησκευτικής, ηλιακής, με την οποία εμείς συνδεόμαστε, μέσω των προσωπικών αποφάσεων και των προτιμήσεων. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Έτσι δουλεύει η ανθρώπινη συνείδηση.
Как неизбежно и то, что наш ближний видит многое по-другому. У него другой опыт. Он читал другие книги. В какой-то конкретной ситуации, где нам все ясно, ему тоже будет все ясно. Но ясны ему будут совсем другие вещи. Это особенно резко будет бросаться в глаза, когда ситуация эта конфликтная. Ознакомившись со взглядами нашего ближнего, мы, естественно, воскипим праведным негодованием. Нам покажется, что он злонамеренно вжет или совершенно сошел с ума. Он может испытывать те же эмоции в отношении нас. А на самом деле он просто видит все из своего пузыря.
Όπως επίσης είναι αναπόφευκτο το γεγονός ότι ο διπλανός μας βλέπει πολλά πράγματα διαφορετικά. Αυτός έχει διαφορετική άποψη και διάβασε διαφορετικά βιβλία. Σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπου σε εμάς κάτι θα είναι σαφές, σε αυτόν επίσης θα είναι σαφές, αλλά θα είναι σαφές κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό πολύ σπάνια θα γίνεται αισθητό όταν αυτή η κατάσταση θα είναι συγκρουσιακή. Αφού γνωριστήκαμε με το βλέμμα του διπλανού μας, εμείς φυσικά θα βράσουμε με δίκαια αγανάκτηση. Εμάς μας φαίνεται ότι αυτός με κακία λέει ψέματα ή ότι τρελάθηκε εντελώς. Αυτός μπορεί να έχει τα ίδια συναισθήματα σε σχέση με εμάς, αλλά στην πραγματικότητα αυτός απλά βλέπει τα πράγματα από την δική του φούσκα.
Поэтому так важно помнить, что оппонент не нагло врет. Он просто имеет свое видение ситуации. Он не злобствует, он просто утомлен и огорчен, как и я. Он не отказывается видеть очевидное. Просто фильтр в его пузыре пропускает одни очевидности, а в моем – другие. Признание того, что все мы, я в первую очередь, ограниченные, слабые, предвзятые человеческие существа – это предварительное условие плодотворного общения.
Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο αντίπαλος δεν λέει ψέματα. Αυτός απλά έχει την δική του άποψη. Αυτός δεν θυμώνει, είναι απλά κουρασμένος και απογοητευμένος, όπως εγώ. Δεν αρνείται να δει το προφανές. Απλά το φίλτρο στην φούσκα του επιτρέπει διαφορετικές απόψεις από την δική μου. Η παραδοχή του ότι όλοι εμείς πρώτα απ' όλα είμαστε περιορισμένοι, αδύναμη και προκατηλημένα ανθρώπινα όντα, αποτελεί προϋπόθεση για μια γόνιμη επικοινωνία.
Я не могу выскочить за пределы своего пузыря, но я могу попытаться выслушать другого и посмотреть на мир его глазами. Мне может не понравиться то, что я увижу. Мне может даже показаться, что мой пузырь, такой уютный, родной, от этого лопнет. Он не лопнет, хотя, возможно, станет несколько больше и прозрачней.
Δεν μπορώ να περάσω τα σύνορα της φούσκας μου, αλλά μπορώ να προσπαθήσω να ακούσω τον άλλο και να δω τον κόσμο μέσα από τα μάτια του. Μπορεί να μην μου αρέσει αυτό που θα δω. Μπορεί να φανεί ότι η δική μου φούσκα είναι τόσο άνετη και συγγενική και ίσως από αυτό θα σκάσει. Όχι, δεν θα σκάσει, αν και μπορεί να γίνει λίγο μεγαλύτερη και πιο διάφανη.
Не обязательно соглашаться с человеком, чтобы попытаться понять его. Обязательно другое. Увидеть в нем человека с его собственным опытом, взглядами, мыслями и переживаниями. Он не всегда имеет право на наше согласие, но он имеет право быть благожелательно выслушанным. Выслушать другого человека – это огромный труд, но мы духовно растем именно тогда, когда его совершаем.
Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείς με έναν άνθρωπο για να μπορέσεις να τον καταλάβεις. Απαραίτητο είναι κάτι άλλο. Να δεις σε αυτόν έναν άνθρωπο με την προσωπική του εμπειρία, τις απόψεις του, τις σκέψεις του και τα άγχη του. Αυτός δεν χρειάζεται να έχει πάντα δίκιο, αλλά έχει το δικαίωμα να ακουστεί η γνώμη του. Το να ακούσεις τον άλλο είναι μεγάλο έργο, αλλά εμείς ψυχικά μεγαλώνουμε μόνο τότε όταν κάνουμε αυτό το έργο. Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.